Počúvate 164. diel podcastu Klik, denníka SME, moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsúbka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších témach zo sveta technológií, médií a aj sociálnych sietí. Tento týždeň o tom, že internet vecí, teda všetky tie inteligentné žiarovky, smart asistenty a tak konečne dostanú normálny príčetný štandard, o ktorom sa rozprávame už 2 roky, ale už vieme, ako sa bude volať a vieme, ako vyzerá tá ikonka, tak sa chvíľu budeme rozprávať o tom. Chceli sme, ale nedalo nám, neobídeme ani veci, ktoré robil Elon Musk okolo Bitcoinu, tak sa pri tom na chvíľu zastavíme, aj keď teda neradi. A nakoniec to budeme ešte chvíľu rozprávať o Apple a nových pravidlách pre to, čo Apple hovorí o ochrane súkromia a novej esej, ktorá k tomu vznikla. Ten článok sa volá, že Apple vykradol mafiánsku banku a prečo je to príhodné prirovnanie podľa mňa.
Mne sa páčilo, že tam použil autor fotku z Dark Knighta, akože z Batmana, z tej druhej série, jak tam Joker vykráda banku, tú mafiánsku banku hneď v úvode.
Je tam veľa peknej symboliky v tom.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk a ešte raz choďte na bezpečnenanete.sk tento mesiac na tému bezpečnosť prehliadača.
Začneme tým internetovým štandardom. My už niekoľko rokov, vždy niekedy v novembri, robíme také, že tipy na darčeky. A každý krát a zbierame otázky, že čo by ste si chceli kúpiť a potrebujete s tým poradiť. Univerzálne každý jeden krát ako je v top 3 proste otázka, že chcem si kúpiť inteligentného, že domáceho asistenta takého hlasového a k nemu si chcem dokúpiť nejaké žiarovky alebo niečo, aby som to mohol ovládať a vypínať hlasom. A roky ja hovorím, že nie, nekupujte si nič, lebo neviete, ako to dopadne a môžete sa akože môžete zlým spôsobom ostruhať, lebo neexistuje žiadny dobrý univerzálny štandard a môže sa stať, že kúpite si teraz Apple zariadenie a potom sa ukáže, že Samsung začne robiť strašne dobré proste žiarovky, lacné, geniálne, najlepšie a nebudú sa tieto veci rozprávať. Ako, tá situácia sa pomaly zlepšovala, ale nikdy si to nemal poriadne garantované. A asi pred 2 rokmi som začal hovoriť, že počkajte ešte rok a na konci roka už by mali výsť prvé zariadenie, ktoré budú mať akoby univerzálny štandard a teraz sa vlastne stala vec a ten štandard...
To ešte akoby... ťa predbehnem, ale len proste, akože, že len vysvetlíme, že prečo chceš mať akože univerzálny štandard, lebo úplne čisto príklad z praxe, chceš si kúpiť žiarovku napríklad z IKEA, ktorú chceš potom ovládať cez svoju Alexu napríklad, tak na to, aby si to akože mohol urobiť, tak si musíš kúpiť ešte akože ďalší router už k svojmu routeru, ktorý sa bude, že akože Alexa sa rozpráva cez internet s routerom, respektíve proste akože s ďalšou krabičkou, ktorá sa proste rozpráva s tým so žiarovkou.
Čiže problém je, že s tým môžu nahromadiť krabičky, problém je, že tie krabičky sa medzi sebou nerozprávajú, problém je, že tie zariadenia sa medzi sebou nerozprávajú. Ja ti skúsim akože dať prirovnanie. Predstav si, že by si nemal Wi-Fi, ale že by si mal špeciálnu, že Apple Wi-Fi, Samsung Wi-Fi, Google Wi-Fi. A máš Google telefón, tak Google telefón funguje vo svete iba s Google Wi-Fi-nami. Čiže dojdeš do kaviárne, keď sa bude dať znova chodiť do kaviárny, sadneš si tam, otvoríš si telefón a proste on ti ukáže, že je tu nejaká sieť, ale je tu iba Apple Wi-Fi. Ty máš Google telefón, teba nepustím na internet.
Ja nemám Google telefón.
Ale mohol by si mať Google telefón a toto by bol akoby... obnovená situácia pre tú konektivitu, že tie zariadenia sa proste môžu začať štrajkovať. A už niekoľko rokov sa veľké konzorcium firiem snaží nejakým spôsobom dohodnúť, že toto nie je udržateľné, že takto sa nedá fungovať. Musíme dohodnúť niečo, čo bude v princípe ako univerzálny jazyk alebo univerzálny štandard, ktorým sa bude rozprávať. A samozrejme, že to existuje, ale to je taká ten klasický XKCD komiks, že existuje 7 štandardov. To je hrozné, potrebujeme vymyslieť jeden univerzálny štandard. Existuje 8 štandardov. Proste, že dáme ho do newslettera, ale prečo je to teraz zaujímavé, je, že ten nový štandard, ktorý teraz prichádza, ktorý sa bude volať Matter, je výsledkom spolupráce v rámci niečoho, čo sa volalo, že Zigbee Alliance, ktorá sa teraz premenovala...
Stratil som sa, normálne som sa stratil.
Takto, že mohol by som ti akože rozprávať tú históriu toho, že ako vznikala tá koalícia, ale v princípe si stačí, ak ti poviem akoby dva fakty. Samsung, Google, Apple a Amazon sa dohodli na tom, že vytvoria univerzálnu Wi-Fi-nu, alebo akože univerzálny štandard pre tie inteligentné zariadenia, ktorý sa bude volať, že Matter. Bude to vec, ktorú bude mať, že bude mať ako vlastnú ikonku, vlastný protokol, a všetci sa dohodli, že budú tento jeden protokol dodržiavať. Tá koncepčná dohoda bola už niekoľko mesiacov. Ten posun teraz je, že takto sa to bude volať, tuto sú špecifikácie, prvé zariadenia očakávame, že budú na trhu na konci tohto roka. A čo sa vlastne stane je, že ty ako zákazník budeš vedieť, že kupujem si žiarovku a keď je na tom obale tej žiarovky proste ikonka, ktorá vyzerá ako také tri šípky smerujúce do jedného stredu, tak ako máš teraz Wi-Fi-nu proste tento, tú guličku a nad ňou sú tie rádiové vlny znázornené, tak taká istá ikonka bude, proste teda podobná ikonka bude pre Matter, a ty dojdeš do toho obchodu a budeš vedieť, že aha, tuto je tá jedna ikonka a toto zariadenie sa bude rozprávať so všetkými zariadeniami, ktoré podporujú akože tento protokol. A čo je pre teba ako pre zákazníka akoby koniec toho špekulovania, aspoň by malo byť, ak to bude fungovať tak, ako tvrdia, že mal by si proste stratiť tú obavu z toho, že keď si kúpim toto, ale ja už mám tieto dve veci kúpené, tak bude mi to fungovať, že budem vedieť cez môj telefón ovládať tie dve veci naraz cez tú jednu aplikáciu, alebo vlastne ani nie. Čiže na strane zákazníka sa stane to, že od konca tohto roka už budú fyzicky na pultoch zariadenia, kedy si budeš vedieť proste kúpiť vec, ktorá bude aj v budúcnosti kompatibilná. Rovnako ako keď si kúpiš niečo, čo má v sebe Wi-Fi-nu, tak proste vieš, že môžeš ísť tam že takmer kamkoľvek na svete a s tou Wi-Fi-nou sa to bude rozprávať. A je to spätne kompatibilné, čo znamená, že veci, ktoré majú veľmi staré Wi-Fi-ny, tak akoby keď máš veľmi staré zariadenie, ktoré podporuje Wi-Fi-nu, tak sa bude rozprávať aj s tou novou Wi-Fi-nou. Čiže toto sa vlastne stalo, ten akože veľký posun. To je vec číslo jedna. A tá biznisová vec za tým je taká, že si postupne videl, ako sa spájajú tí hráči do čoraz väčších a väčších celkov, lebo sa nevedeli dohodnúť, lebo nikto nebol dominantný. A tak si bolo, že najprv bola nejaká malá aliancia, ktorá sa spojila, kde sa spojili akože že veľa menších výrobcov, potom sa spojil Samsung, niekto do nejakej aliancie, potom tam pribalili Apple, potom tam pribalili Google a nakoniec to vlastne skončilo tak, že vznikla organizácia a nepotrebuješ vedieť všetky tie minulé, dúfajme, že nebudeš potrebovať vedieť všetky tie minulé, vznikla organizácia, ktorá sa volá že Connectivity Standards Alliance, ktorá zabezpečuje ten štandard, teda tú ikonku, tú garanciu toho, že tie veci fungujú, ktorá sa bude volať Matter. To sú tie dve veci, ktoré si odtiaľ potrebuješ odniesť, a to CSA, to Connectivity Standards Alliance, budú robiť to, že každých niekoľko rokov, tak ako máš nové verzie Wi-Fi-ny, tak oni nachystajú novú verziu toho protokolu, ktorú budú tie zariadenia podporovať a bude to vedieť robiť viac vecí, čím ďalej sa to bude hýbať. A celé sa to podarilo len vďaka tomu, že nikto nevyhrával na tom trhu. Tu presne vidíš, že lebo keby je to tak, že Google, Apple, Samsung, ktokoľvek má proste 80% toho trhu, tak oni by začali hovoriť, že nie, že vy sa nám musíte prispôsobiť a my budeme držať proste cez naše servery to všetko pôjde a my vás do tých serverov pustíme láskavo a možno si vypýtame za každú interakciu cent alebo niečo také, ale držíme tých používateľov. A to sa nikomu nepodarilo, našťastie, takže sa museli dohodnúť a vytvoria systém, kedy ťa nebudú nútiť proste mať nejakú jednu centrálnu krabičku, lebo sa nikdy nedohodnú na tom, že kto by ju mal vyrábať, vlastniť a prevádzkovať, ale každá z ich krabičiek bude musieť mať kus softvéru a časom asi aj kus hardvéru, ktorý to bude zabezpečovať vlastne to, že funguje so všetkými ostatnými krabičkami. Je predčasné búchať šampanské, ale takmer sa nechám byť povedať, že ten trh to možno vyhral a vyriešil.
Môžeme povedať, že toto je najväčšia podcenená správa týždňa alebo udalosť?
Záleží od toho, koľko bitcoinov máš. Ale je to po dlhom čase taká produktová správa, kedy vidíš, že ti vzniká nová produktová kategória. Proste kedy vidíš, že niečo, čo 10 rokov, odkedy začali vznikať prvé inteligentné žiarovky, sa formuje, tak to dospelo v kategóriu produktov, ktorá je nejakým spôsobom uprataná, ktorá je nejakým spôsobom dospieva do takého toho dobrého používateľa, do dobrej používateľskej skúsenosti. Opäť, možno oslavujeme trochu predčasne. Napríklad na tej tlačovke, kde oznamovali vlastne aj ten produkt, aj to Connectivity Standards Alliance, teda sformovanie tej organizácie, tak nikto z Apple tam neprišiel. Oni stále hovoria, že budeme to podporovať, dokonca už hovorili keď oznamovali tú svoju Apple TV poslednú, tak už hovorili, že už dali verejný prísľub, že áno, budeme podporovať tie budúce štandardy. ktoré z tohoto vzídu, vtedy ešte nemohli povedať, ako sa to volá, ale čiže je to tak, že opatrne optimistický vieš byť, ale hlavne je to normálne po mesiacoch, je to, že produktová správa, že aha, bude vec, ktorú si budeš vedieť kúpiť a uľahčí ti to život s technológiami. To sa nestalo naozaj mesiace.
Ale uvedomuješ si, že tento rok Klik predbehol aj Tesco so správami o Vianociach. Ktoré je, že akože historický mílnik si môžeš dať, že Ondrej v Kliku už v začiatkom mája rozprával o Vianociach. Normálne, že, no je, že tromfol si všetkých, akože že neexistuje konkurencia.
Vianoce sú bližšie, ako by sa ti zdalo. Ono je to v zásade tak, že v čase, keď počúvate Klik, tak už je skoro do Vianoc, iba toľko dní, koľko ubehlo od Vianoc. Naozaj je to bližšie, ako sa ti zdá.
Čiže už si si založil Excel pre darčeky?
Nemám Excel pre darčeky, ale mám bookmarknutý dlhý zoznam. V mojom prehliadači je bookmarková záložka, ktorá sa volá, že nákupy. Pod ňou je bookmarková záložka, ktorá sa volá Vianoce. A tam sídlia veci.
Poslucháči ma nevidia, ale chytám sa za hlavu. Som v nemom úžase, neviem reagovať.
A je tam šokujúco málo veci na elektrinu tento rok zatiaľ. Ale to sa asi zmení, keď uvidím prvé metro výrobky.
Dobre, tu by som to ukončil, lebo ešte začneš predávať nejaké vianočné darčeky. Túto správu sme chceli obísť, ale potom si povedal, že ju nemôžeme obísť, lebo je to akože... To sú také tie bulvárne správy, o ktorých občas musíš že povedať, alebo napísať, alebo sa k ním aspoň že nejak vyjadriť. A teda titulok toho znie, že Elon Musk versus kryptomeny. A čo sa stalo? V noci nášho času zo stredy na štvrtok Elon Musk oznámil na svojom Twitteri, že Tesla prestane prijímať platby v bitcoinoch za auta, akože transakcie, lebo si uvedomujú, že to, ako vzniká energia, cez ktorú sa ťažia kryptomeny, a teda konkrétne Bitcoin, je podľa slov Elona Muska čím ďalej tým viac zlá pre životné prostredie, a preto sa začnú pozerať na kryptomeny, ktoré využívajú menej ako 1% energie na transakcie, než používa Bitcoin. A ten Bitcoin akože úplne odstavia, až kým možno sa akože nezmení tá jeho energetická náročnosť, čo sa akože nikdy nezmení. Lebo tak je napísaný ten protokol, to si povedzme na rovinu. Ale mám otvorený e-mail, pokiaľ mi napíšte, že je to inak.
Prosím, nepíšte na klik@sme.sk, lebo to uvidím aj ja. Píšte rovno na david.tvrdo@sme.sk. David si rád prečíta všetky komentári k Bitcoinu.
Čo by som k tomu dodal?
Napíšte nám kamkoľvek, samozrejme, aj do podcastového klubu, aj na klik@sme.sk. David na všetko odpovie. Takto, mňa na tom rúši niekoľko vecí. Mňa na tom rúši to, že keď Elon Musk pred mesiacom oznámil, že Tesla začne, podľa mňa to necelý mesiac, musel by som sa pozrieť, ale že týždne sú to, oznámil, že Tesla začne prijímať bitcoiny na to, aby si mohol kúpiť auto za ne, tak odvtedy sa nestalo nič s energetickým profilom bitcoinu a Elon Musk sa energetike aj kryptomenám venuje dosť na to, aby všetky tie informácie mal. Tam neprebehol žiadny posun, tam neprebehla žiadna nová informácia a na 99% neprebehlo žiadne faktické dovzdelávanie Elona Muska o tom, že koľko energie stojí a akože koľko CO2 produkuje jedna transakcia bitcoinu. Alebo proste vyťaženie jedného bitcoinu. To sú že známe a takmer nemenné informácie, nezmenil sa ich kontext, nezmenilo sa na tom nič. Čiže ak by sa na to pozrel, že úplne cynicky, úprimne nemyslím si, že sa to stalo, ale normálne to najcynickejšie vysvetlenie je, že opäť nemyslím si, že sa to stalo, ale len si urobíme myšlienkový experiment, hej. Si technologicky známy multimiliardár, začneš tweetovať o kybermenách a sleduješ, ako každý tvoj tweet zdvihne hodnotu tej kybermeny o desiatky percent. Dostaneš nápad, kúpiš si kybermenu, povedzme, nechceš do toho investovať veľa, povedzme 100 miliónov, lebo však akože potrebuješ niečo robiť so svojím útorkom, tak si za 100 miliónov nakúpiš rôzne portfólio kybermien, začneš o nich tweetovať, sleduješ, ako ich cena ide hore, potom oznámiš, že tvoja populárna technologická firma ich začne prijímať, sleduješ, ako ich cena ide hore, potom ich zoberieš, všetkých premeníš naspäť, keď ich cena vystúpila o desiatky percent v priebehu týždňov, premeníš ich naspäť na peniaze a potom povieš, že nie, celé to nebol dobrý nápad, už to nebudeme robiť a greenwashneš to niečím. Opäť, že je nula dôkazov, že niečo podobné sa stalo a dokonca si ani nemyslím, že by to toho Muska akoby bavilo. ja si myslím, že proste jemu to prišlo ako dobrý nápad. V Tesle nebolo toho človeka, ktorý by ho zastavil s tým Bitcoinom a potom mu niekto začal otrieskavať o hlavu, že vidíš, v akých číslach nás to exponuje proste riziku, lebo čo sa stane je, že ty máš jeden Bitcoin, kúpiš si za neho Teslu, Model 3, ale ten Bitcoin je stále volatilný, čo znamená, že on tak ako vystúpal za 3 mesiace, tak nehovorím, že to stane, ale proste môže padnúť a to vidíš na tom, že keď Tesla povedala, že nie, tak ten Bitcoin začal padať opäť. V tých prvých minútach to boli že jednotky, desiatky percent a potom sa to dneska sa to celé vyvíja, čiže záleží veľmi od toho, na ktorú z tých burs sa pozrieš. Ale proste ako máš otázky o tom, že prečo do toho išli a potom máš otázky o, v angličtine na to výraz, že corporate governance, to je akoby zdravé alebo dobré spravovanie firmy, akože Tesly, lebo proste urobiť si akože crypto experiment v priebehu mesiacov so svojou firmou je fajn, len ti to akože hovorí o tom, že čomu sa venuje asi. Opäť neviem, akože nemám tam dobrú interpretáciu, ale nesvedčí ti to akože veľa o nejakom dlhodobom premyšľaní. Podľa mňa. Lebo proste, ak urobíš krok, z ktorého za 3 týždne, za týždne vycúvaš, môžeš to PR zahrať na ekológiu, to podľa mňa nie je ten prípad, tak akože niečo nie je dobré.
Pozrime sa na to tak, takto inak, lebo samozrejme, keď to prvýkrát Tesla a Elon Musk oznámili, tak všetci kryptonáčenci boli, že super, konečne niekto akože to berie, že vážne prvá firma, analytici na CNBC a aj v New York Times sa vyjadrovali, že áno, že pravdepodobne akože vidíme revolúciu a v istom zmysle to dal pravdu, lebo najmä tie azijskí investori dávali, akože sa pozerajú na kryptomeny oveľa vážnejšie ako nejaký iný, aspoň podľa tých informácií, ktoré boli. A teraz máš proste, že jedného človeka, šéfa síce akože veľkej multimiliardovej firmy, ktorý, keď som sa teraz pozrel na Coindesk, na web, kde sú, ktorý akože monitoruje vývoj akože cien kryptomien a všetky informácie o kryptomenách, tak akože že všetko je dole, desiatky percent. Teraz, to je akože pár hodín potom, ako to oznámil, cena Bitcoinu je niekde na februárových číslach. A akože otázka na teba, lebo akože neviem, ale že akože vieš si predstaviť, že nejakého človeka, ktorý by to takto akože zamával, že s trhom že normálnych mien, alebo normálnych akcií?
Mňa neruší to, že Elon má, že sa vec môže, hodnota nejakej meny alebo nejakých akcií sa môže posunúť do 40%, to sa proste stáva. Ale väčšinou sa to stáva, keď sa udeje nejaká významná udalosť. Turecká mena sa proste zosunula ten opakovane o, myslím si, že jednotky alebo desiatky percent tento rok, ale za tým boli výmeny šéfov Národnej banky, za tým boli zvláštne ako fiškálne rozhodnutia a vidíš, že to bolo opreté o nejakú realitu, proste o nejakú tvrdú, akože, že tvrdú vec, ktorá sa stala, ktorá to pomohlo. Keď niečo rastie, tak by to malo rásť kvôli tomu, že tá vec je hodnotnejšia alebo užitočnejšia a že má nejaký druh ako ekonomickej hodnoty, ktorý nemusí byť úplne priamy, len to na tom vidíš, že tým Bitcoinom zamáva jeden tweet. Ale celý kontext toho trhu sa nič nezmenilo. Ako jedna nie veľmi veľká automobilka to prestala prijímať ako platbu, ale PayPal to naďalej prijíma ako platbu, čiže ty môžeš dojsť do Tesly, zaplatiť PayPal účtom Bitcoinom. Čiže tvoja ekonomická realita sa nezmenila, ak si používateľ Bitcoinu. Zmenila sa nejaká symbolická realita a strašne to zamávalo tým trhom. A to je vec, ktorú, na ktorej vidíš, že ako je to hrozne citlivé, ako je to hrozne volatilné a koľko z tej hodnoty, ktorú to teraz má, ju má iba kvôli tomu, že to je očakávanie budúcej hodnoty. A to je inak v poriadku, lebo napríklad veľká časť hodnoty akcií Apple a každej firmy existuje preto, že je v nich započítaný predpoklad budúcich ziskov, budúcich výnosov a budúceho rastu. Tak to má fungovať, ale keď si pozrieš, že aký mix že ekonomického fundamentu a versus nadšenia tvorí Bitcoin, tak môj osobný odhad, veľmi amatérsky, dopredu to priznávam, je 90 plus percent nadšenia a 10% fundamentu. A pri Apple to môže byť ako naopak, že 30% nadšenia a 70% fundamentu, lebo vidíš, že tá firma má za sebou, produkuje hodnotu nejakú. A keď sa presne na to pozrieš, a podľa mňa je to presne ten dôvod, prečo ten Musk vycúval, že niekto mu začal hovoriť, niekto mu začal dopočítavať, že ak my začneme brať tie bitcoiny, tak sa exponujeme pri tejto hodnote tých bitcoinov, že budeme držať bitcoiny za miliardy, ktoré, z ktorých sa môžu stať v priebehu dní bitcoiny za stovky miliónov. Chceš toto riskovať alebo nie? A myslím si, že mu došlo, že nie.
No však tu myslím, že môžeme povedať, že Elon Musk určite nie je hlúpy.
Elon Musk určite nie je hlúpy, nie, nie. Len si myslím, že som mu to naozaj sklopilo proste, že keď videl, že koľko mu tých bitcoinov asi priteká. Opäť, naša interpretácia, nevieme, ako to v skutočnosti je. Normálne, že celé, o čom sa rozprávame, je špekulácia, čo je v prvom rade dôvod, prečo sme sa na tú tému tak pozerali cez prsty, že budeme musieť špekulovať, ale podľa mňa je to akože snaha sa vymeniť z toho trhu a potom ten argument ekológiou je pravdivý, ale on ho používa, ako to, že ho on používa, je podľa mňa úplne priehradné klamstvo, lebo tie fakty, ktoré cituje, tak vedel pred tými týždňami, keď do toho išiel.
Toľko ku kryptomenám.
Toľko ku kryptomenám. Ešte máme jednu tému, ktorú by sme, dúfam, mali stihnúť. Tá naša následujúca debata bude založená na takej eseji alebo na takom akože krátkom článku, ktorý dáva do kontextu novú aktualizáciu Apple. Je to 14.5, David?
Áno, 14.5.
14.5. Ak si aktualizujete iPhone na najnovšiu verziu, tak môžete ísť do nastavení a tam si v nastaveniach zaškrtnúť takú možnosť, že chcem blokovať odosielanie alebo zbieranie dát tretími stranami. Neviem, ako to bude presne po slovensky, ale toto je voľný preklad toho anglického nastavenia, čo v princípe urobí to, a teraz David oprav ma, čiže to znemožní aplikácii, ktoré používate, odosielať dáta o tom, ako ju používate, alebo ako používate jej konkrétne časti nejakej tretej strane, napríklad Facebooku. Čo znamená, že dneska čo sa deje, je, že Facebook, ak má aplikácia v sebe takéto tlačítko, že zdieľať na Facebooku, tak aby ho tam ten vývojár mohol dať to tlačítko, tak on sa musí napichnúť na API Facebooku a ten Facebook si vlastne ťahá nejaké dáta o tej aplikácii, kým mu to nezakážete. A Apple vlastne urobil jedno prepínačko, ktoré to umožňuje univerzálne zakazovať. Pointa všetkým, okrem Apple.
Ešte by som to inak, trošku by som to zjednodušil. Facebook vie o tebe, že si ty, keď si prihlásený a chodíš, že proste na web sa ti ukladajú cookies a proste v Facebooku ako keby pingajú naspäť tie stránky, ktoré navštevuješ, ale v zásade ako vie. Keď si na mobilných zariadeniach, a takže konkrétne keď sa zoberieme tie iPhony, tak na tých iPhonoch fungoval unikátny, alebo teda stále funguje, unikátny identifikátor, ktorému dáva, ktorý je ako keby že tvoj unikátny reklamný identifikátor a k nemu automaticky bol dávaný ako keby prístup Googlu, Facebooku a ostatným, že dobre, že takto si môžete spojiť, že toto je Ondrej, používa takéto aplikácie a tak ďalej. Akože nie je Ondrej, ale ako keby chápeš, že ty si toto IDčko, ktoré máme aj my, IDčko v databáze, no a Apple čo spravili, ja len povedal, že no tak nebudeme to akože dávať automaticky a budeme sa pýtať ľudí, že či chcú dovoliť nejakej, tu pokojne ide o aplikáciu Sme.sk, vieš, my sa pýtame v aplikácii, že chcete, aby vás akože sme mohli sledovať, pomáha to vylepšovať a dávať vám relevantné reklamy, no a proste vyšla štúdia, že 93, tuším, percent ľudí, že dáva, že nie. Samozrejme, je to akože prvá voľba. A dokonca si môžeš na systémovej úrovni nastaviť, že nikdy sa ma nepýtaj, proste nechcem byť. To neznamená, že nebudem človek vidieť reklamy, lenže bude vidieť hlúpejšie reklamy. To je akože fakt.
A o tom sme sa vlastne rozprávali, myslím, minulý týždeň alebo pred dvoma týždňami, presne o tomto, že v zásade je to krok Apple voči, povedzme, Facebooku a Googlu, voči firmám, ktoré cielia presne na ľudí reklamu. A tento týždeň vyšiel pomerne krátky text, dáme ho do newslettera, ktorý môžete odobrať na sme.sk/clickmail, kde nájdete všetky odkazy, o ktorých sa rozprávame, ale aj odkaz na tento článok, ktorý sa volá, že Apple vykradol mafiánsku banku. A dáva to do iného kontextu vlastne tu ten krok Apple, lebo Apple veľmi šikovným PR a podľa mňa a z časti aj ako opisom reality skutočnej hovorí, že pozrite sa, toto je vec, s ktorou chránime vaše súkromie, že my znemožníme nejakým cudzím aplikáciám, aby si o vás zbierali ďalšie údaje, my sme Apple, my vás tuto ochránime. Stačí, aby ste si zaškrtli toto jedno tlačítko a všetko bude v poriadku a budú o toho o vás vedieť menej. To je samozrejme pravda. Čo nie je pravda, je, že do akej miery to chráni tvoje súkromie, lebo tak ako definuješ súkromie, že tú informáciu mám iba ja, tak potom áno, potom to nechráni tvoje súkromie, lebo všetky tie informácie, ktoré si práve zakázal poskytovať Facebooku alebo Googlu, poskytuješ ďalej, ale poskytuješ ich iba Appleu, lebo Apple veľmi explicitne hovorí, že nie, my toto všetko zbierame, proste tieto dáta a asi aj ďalšie vrstvy dát my zbierame. Apple ti hovorí, že nikdy ich necielime priamo na teba. Apple má ten svoj, Apple samozrejme predáva reklamy, aj umožňuje cieliť reklamy, ale neumožňuje ich cieliť na teba ako na jednotlivca. Apple ich umožňuje cieliť na kohorty ľudí, ktoré musia mať aspoň 5000 členov a ako nejaká skupina. A to môže byť, že skupina fanúšikov zvlhčovačov vzduchu. Môže byť proste jedna skupina, skupina fanúšikov YouTube, skupina ľudí, ktorí majú viac ako 90 rokov a používajú paličku na chodenie. Ako tie skupiny môžu byť v princípe akékoľvek a Apple hovorí, že vždy budete súčasťou takto veľkej skupiny, čiže nikto v Apple o vás nebude budovať unikátny používateľský profil, kedy napríklad Google o mne vie, že sa rád hrám hry, že vlastním nejakú hernú konzolu, že som muž a tak ďalej, tak ďalej. A vie to vlastne identifikované na mňa ako unikátneho používateľa. Apple hovorí, že toto my nikdy nerobíme, ale tie informácie naďalej zbiera. A má ich inak zatriedené, má ich zatriedené spôsobom, ktoré objektívne viac chránia vaše súkromie, ale keby niekto v Apple veľmi chcel, tak vás akoby z tých dát vie veľmi presne zacieliť jednak reklamu a jednak akoby vybudovať nejaký obraz o vás. Apple hovorí, že to nerobí. A nie je dôvod im neveriť. Ale ten moment, že hovorí, že toto robíme iba na ochranu vášho súkromia, a to je aj moja interpretácia, ale je to aj interpretácia presne toho textu, ktorý vyšiel na takom webe, ktorý sa volal, že Mobile Dev Memo, je, že môžeš to interpretovať ako ochranu súkromia, ale zároveň to môžeš interpretovať ako zabarikadovanie si reklamného trhu. Lebo v tento moment si z každého používateľa iPhoneu si ho vyňal z konkurenčného reklamného trhu a stal sa dobre prístupným iba pre Apple. Lebo všetci ostatní na ňo vedia oveľa, oveľa horšie zacieliť a tým pádom napríklad Apple bude zrazu začať vedieť predávať oveľa drahšie, opäť nie je to lusknutím prsta a nevidíme, že to deje v tento moment, ale je to jedna z interpretácií. Apple začne predávať drahšie reklamy vo svojom App Store, ktoré už predáva, ale môže.
Nemusí predávať ani tie reklamy drahšie, len zrazu ich začne predávať oveľa viac.
Napríklad.
Čo ti v zásade stačí, pretože ja som dával ten príklad, keď sme nahrávali pár týždňov dozadu klik, že testovali sme aplikáciu Smeska s Mišom Hajekom, s ktorým nahrávame Apple špeciály a jemu sa zobrazovalo v Považskej Bystrici po tých zmenách 14.5 z Považskej Bystrici reklamy na aplikáciu Volt, že nech si stiahne Volt a objednáva jedlo z Voltu, no len akože Volt nie je v Považskej Bystrici a Volt je akože pomerne úspešný akože startup z Fínska, oni tam vedia, že čo robia, že nebudú cieliť proste reklamu na niekoho, kto príde, ja neviem, párkrát do roka do Bratislavy, aby mal Volt aplikáciu, čiže tam to je len akože dôsledok, to je ten dôsledok, že čo sa stalo, že tá aplikácia zrazu nevie, že kde si, kto si, aké máš návyky, preto bude takto, no a potom Volt, keď si chce akože sa rozširovať a nemôže takto dobre cieliť, tak bude dávať viac reklamy, ja neviem, začne skúšať proste dávať reklamy priamo na App Store. Opäť, to je že jeden príklad, tých príkladov je proste akože milióny, len tento akože sme videli pekne sa odohrať pred našimi očami.
A samozrejme, že to robí to a to je to nás vracia presne k tomu titulku, že ako Apple vykradol mafiánsku banku, že pre Apple mohla byť aj motivácia toho, že kopnú ti do Facebooku, lebo vlastne ono to zasiahne tá schopnosť cieliť a tá schopnosť cieliť reklamy efektívne, zasiahne firmy, ktoré žijú z reklamného biznisu, zasiahne to Google, zasiahne to Facebook, ktorý proste sa im bude horšie cieliť. Oni samozrejme, že urobia to, že si povedia, že aha, tak my máme teraz motiváciu zabarikadovať sa sami u seba, lebo aj Apple, aj Facebook majú toľko používateľov a vedia o nich toľko vecí, že si môžu povedať, že no dobre, Apple nás odrezal, v pohode, my odrežeme všetkých ostatných a posilníme tú sieť u seba, že to začneš zatvárať, proste, že začneš zatvárať aj tie reklamné ekosystémy, kedy z nich zaprvé zmizne konkurencie, za druhé budeš mať motiváciu ťahať viac dát z toho, čo máš. Čiže to naozaj to môže vytvoriť v tom systéme zlé motivácie. Dôvod, prečo to Apple mohol urobiť, bolo, že Facebook, myslím si, že aj Google, okolo nich panovalo presvedčenie, že tie dáta zneužívajú, respektíve, že ich používajú spôsobom, s ktorým by som ja prirodzene nesúhlasil. Napokon minulý týždeň sme mali v Kliku tiež debatu o tom, že Signál zacielil vlastne cez ten algoritmus, presne cez ten algoritmus toho profilovania si vytvorila reklamy, ktoré ukazovali, že čo o tebe vlastne Facebook vie, a zdali sa invazívne tie reklamy. A tým, že oni robili niečo, čo veľa ľudí vnímalo ako zlú vec, aj keď ako to má základ v realite, je podľa mňa dobrá debata, či to naozaj bolo zlé alebo nie, tak Apple mohol hovoriť, že my zastavíme túto zlú vec, a čo je pravda, a nepovedal ti, že aby sme ju mohli robiť my. To je podľa mňa ten dôvod, o ktorý ti ja hovorí.
Takto, že v tejto ako keby hádke veľkých technologických firiem je, povedzme to tak, že veľmi tenký lad sa postaviť, že na jednu alebo na druhú stranu. Lebo akože tam nemáš nevidniatka ani na jednej, ani na druhej strane. Každý má nejaké motivácie, ktoré sú že v prvom rade biznisové. Ako tie firmy sú tam, alebo sú vedené ľuďmi, ktorí sú akože tvrdí a s veľkou pravdepodobnosťou, že dobrí v robení toho biznisu, ktorý robia, a preto sa dostali tie firmy tam, kde sú tie firmy, a majú proste akože nastavené, majú to nastavené dobre. Druhá vec je, že máš potom tie interné motivácie firmy, ktoré, že ja chcem ako keby znemožniť inej firme rásť, ale v rámci toho, aby ma akože nedostal som po ušiach od regulátorov. Ale je to v každej firme a proste vidíme to, napríklad videli sme to minulý týždeň, sme sa o tom bavili, keď vychádzali tie e-maily od Apple versus Epic, kde si manažéri Apple písali, že nemôžeme povoliť iMessage na Androide, lebo tým pádom začnú rodiny dávať svojim akože deťom lacné Androidy a stratíme trh, a potom akože čo sa stane, a toto je ako keby jeden z tých akože lock-inov, teda z tých akože ako zavrieť človeka do svojej platformy. No a ale si zober, že pritom by stačilo, keby v tomto konkrétnom prípade Apple počkal, že pár mesiacov, predstavil tie reklamné formáty. Nie tesne potom, ako odrezal Facebook a Facebook o tom nahlas kričal, a teda aj Google a ostatných. Ale že predstav si, že toto by sa udialo že na jeseň, a že to by vyšumelo. Tam niekto normálne, že ako keby internista, že ja neviem, či to nespočítali alebo čo, alebo si len povedali, že im je to jedno, veď akože sme Apple a ľudia má sme ju radi, ale že teraz ako ja nechcem nikomu radiť, že ako odbávať, alebo teda akože že okabátiť niekoho iného, ale stačilo počkať, naozaj stačilo počkať pár mesiacov a nikto by sa na to nepozeral škaredo. Už musíme končiť, lebo nás obidvoch čaká ďalšia porada, lebo ešte stále žijeme pandemické svety, porada kolov, a to, čo by mohlo byť akože 5 minútové, každý deň si 5 minút vybavíš niečo s kolegami, tak musí to byť hodinový kol aspoň raz do týždňa. Myslím, že úplne všetci to poznajú. Dúfam, že sa to zmení, budeme s tým môcť v kancelárii hovoriť. Ale čo som ešte chcel povedať, Ondrej dal veľmi slabé intro na newsletter, proste akože choďte, dajte odobrať newsletter, teraz je tam, bude tam súťaž na hrnčeky, kde bude súťažná otázka, ktorú ešte musíme vymyslieť, ale už v tom momente, ako počúvate, tak je vymyslená, a v newsletteri budú aj ďalšie správy, ktoré sa stali, napríklad Apple mal ďalšie škandály, dáme tam zhrnutie, ako pokračuje Apple versus Epic, Roblox mal prvé hlásenie kvartálnych tržieb, veľmi dobré. A ďalšie správy, akože že naozaj, kto chce mať prehľad o technológii a biznise internetu, tak klik newsletter, že nemôže chýbať v schránke sobotu ráno nikomu z týchto ľudí. Dobre som to predal.
To už je takmer poisťovacký, akože taká tá ponuka, vieš, to už je...
Akože ja stále nehovorím o Vianociach v máji a darčekoch, čiže si myslím, že...
Že už si krok od toho podomového predavača teraz, ktorý keď mu ideš zatvoriť dvere pred očami, tak ti do nich strčí nohu. Tak to, takže že teraz už si mal ten pomyk, a že už to išiel, ale podľa mňa si akože nie si ďaleko od toho, aby sa čel chodiť k ľuďom domov a akože aktivovať im klik newsletter. Vieš, taký...
Ale neveríš, ale už sa mi o tom snívalo, že ako by si to spravil, že mal by si QR kód, lebo vedel by si mať QR kód, kde by si mal link, ktorý by automaticky prihlásil človeka, alebo respektíve, že nakoľko tých klikov to vieš skrátiť, a vieš to skrátiť proste na dva kliky prihlásenie sa, vieš skrátiť na dva kliky, na menej to asi nedostaneš. A to mi tak došlo, že keď niekto ti sa ti objaví, že pred dverami, a povie ti, že tuto oskenuj ten QR kód a nechám ťa na pokoji.
Vieš, čo urobíme? Keď bude leto, tak ťa oblečieme do takej vývesnej tabule. Pamätáš si Die Hard 3, ako obliekli Johna McClane do takej tej vývesnej tabule?
Áno.
Tak teba oblečieme do vývesnej tabule, na prednú stranu dáme iba QR kód, kde bude click sign up, na druhej strane bude napísané koniec je blízko, necháme ťa chodiť po Bratislave a uvidíme, že koľko ľudí sa nám prihlási na klik newsletter. Samozrejme, že budeš musieť byť aspoň polonahý pod tou vývestou tabulou.
Dobre, a koľko sign-upov musím získať, aby si potom akože ty niečo spravil? Vieš, lebo ako mám motiváciu, aby si tam ľudia, ale akože teraz, keď už mami, že doslova s kožou na trh.
S kožou na trh.
Tak potrebujem mať, že čo, že keď akože takto, že 100 ľudí, tak vieš, čo ty spravíš? Že nakúpiš všetkým odberateľom darčeky na Vianoce?
Nie, to ešte dohodneme, lebo necítim sa pohodlne dávať verejné prísľuby čohokoľvek, nie som Elon Musk.
Pozri, môžeš to kedykoľvek odvolať a povedať, že je to zlé pre životné prostredie.
QR kódy sú zlé pre životné prostredie, príliš veľa plastu.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnonate.sk a ešte raz choďte na bezpečnonate.sk. Tento mesiac na tému bezpečnosť prehliadača.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na Google Podcastoch, Spotify a ak si nechcete dať poradiť, tak pokojne skúste aj Apple Podcasty. Už sa zdá, že tam pribúdajú epizódy dobre, ale stále sme skeptickí. Ondrej napísal, cez týždeň ho prinútili okolnosti k tomu, lebo stále sa sem tam ozývajú nejakí poslucháči, ktorí hovoria, že nevidia žiadne nové epizódy v svojej podcastovej aplikácii. Tak Ondrej spísal tri alternatívy pre používateľov iPhoneov, to je akože treba takto vyšpecifikovať, lebo sú dobré podcastové aplikácie, ktoré sú len na Androidoch. Všetky dieli aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Ak chcete odoberať ešte raz náš newsletter, choďte na sme.sk/klikmail. Ak chcete odoberať newsletter špeciálne o hrách, môžete ísť na hernyupdate.sk. Každý štvrtok ráno vám príde newsletter o tom, čo sa za posledný týždeň stalo v hernom biznise a nejakými linkami na to, ako ste získali nejaké bezplatné hry. A máme tam recenziu na nový Resident Evil teraz. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť vo svojej mobilnej aplikácii na Apple Podcastoch, ak vám prišla nová verzia, alebo ho zazdieľať tento diel na Facebooku, prípadne nám môžete napísať na klik@sme.sk, ak sme urobili chybu, alebo na nejaký postreh, alebo sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku. David, mám hovoriť o tvojom newsletteri, ktorý sa nedá vysloviť, alebo nemám hovoriť o tvojom newsletteri, ktorý sa nedá vysloviť, lebo má dočasnú prestávku?
Má dočasnú prestávku, nemusíš o ňom hovoriť.
Davidov newsletter, ktorý sa nedá vysloviť, má dočasnú prestávku, ale keď ho budete googliť, tak ho určite nájdete a keď ho David znova začne písať, tak vám začne znova chodiť.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielala aj Denisa Žilová. Môj meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsúbka. Ďakujem.
Niekedy sa politici hádajú, niekedy hovoria o boji s pandémiou či o očkovaní. Vo svete sa menia vlády, odohrávajú sa prevraty, ale aj nové prevratné vedecké objavy. To všetko sú správy a to všetko sú správy, ktoré vám prinášame každý deň. Ja som Tomáš Prokopčák a spolu s kolegyňami a kolegami vám každý pracovný deň prinášame ranný spravodajský podcast Dobré ráno. Už viac ako 3 roky tak spoločne štartujeme deň a to aj v týchto čudných pandemických časoch. Podcast nájdete vo vašich podcastových aplikáciách na Spotify alebo každé ráno aj na webe a v apkách denníka Sme.